Φιλέστατε, Άγιοι Πατέρες και Αδερφοί. Ναι. Πρέπει και εγώ να ευχαριστήσω με τη σειρά μου πρώτα τον Θεό που με αξιώνει να είμαι μαζί σας σήμερα και μετά τον Πανιερότατο Μητροπολίτη και Ποιμενάρχη σας που πράγματι κάθε φορά που έχουμε στην Πάφο μου επιδεικνύει τέτοια θερμή φιλοξενία και τέτοια περιποίηση και που καμιά φορά τα χάνω διότι εγώ εντάξει και ευχαριστώ επίσης τον Θεοφιλέστατο τον οποίο γνωρίζουμε και αγαπάμε από πολλά χρόνια όταν ήταν εφημέριος στην Αγγλία και έφυγε, αλλά ο νους και η καρδιά των ανθρώπων είναι ακόμα μαζί του. Έτσι, χαίρομαι που είμαι μαζί του πάλι και απόψε και με όλους σας. Την τελευταία φορά που ήμουν στην Κύπρο με παρεκάλεσαν εδώ να κάνω μιλία, αλλά δεν μπορούσα και είπα την άλλη φορά. Και είναι εύκολος τρόπος να ξεφύγει κανένας να πει την άλλη φορά, αλλά όταν έρθει άλλη φορά είναι δύσκολο να μην το κάνει κανένας. Έτσι δεν μπορούσα να αρνηθώ. Ναι, για μένα είναι φυσικό να μιλήσω για ένα θέμα που ίσως να είναι γνωστό για σας, αλλά για μένα είναι οικείο. Θα ήθελα να μιλήσω για τον Άγιο Σιλουανού που είναι ο γέροντας του γέροντά μου. Και θα ήθελα να μιλήσω για μερικά κεντρικά σημεία της διδασκαλίας του. Θα ήθελα πρώτα να πω έτσι πολύ σύντομο να δώσω πολύ σύντομα βιογραφικά στοιχεία και μετά να πούμε λίγα λόγια για αυτά τα κεντρικά σημεία της διδασκαλίας του. Ο Άγιος Σιλουανός καταγόταν από τη Ρωσία και γεννήθηκε το 1865, μόνασε στην Ελλάδα, στο Άγιον Όρος, για καμιά 42 χρόνια και εκεί γνωρίστηκε με τον γέροντα και ιδρυτή της μονής μας στην Αγγλία, τον πατέρα Σοφρόνιο. Είχε στενό σύνδεσμο πνευματικό ο γέροντάς μας με τον Άγιο Σιλουανό και όταν πέθανε του εμπιστεύτηκε τις σημειώσεις του, κάτι χαρτιά σημειώσεις που είχε, που τώρα είναι το δεύτερο μέρος του βιβλίου που γράφτηκε για τον Άγιο Σιλουανό. Εξωτερικά η ζωή του δεν έχει πολλά γεγονότα, αλλά εσωτερικά είναι πολύ πλούσια. Πριν να πάει στο Άγιον Όρος, όταν έκανε τη στρατιωτική του θητεία στη Ρωσία, γνώριζε τον Άγιον Ιωάννη της Κωνσταντής και μάλιστα πριν φύγει για το Άγιον Όρος πήγε να τον βρει και να πάρει την ευλογία του πριν φύγει για το μοναστήρι του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Παντελεήμονος στο Άγιον Όρος, τη Ρωσική Μονή. Δεν τον βρήκε και του άφησε ένα σημείωμα. Του λέει: «Παππούλη, προσευχή σου να μην με κρατήσει ο κόσμος». Και έφυγε. Από τη στιγμή όμως που ο Άγιος πήρε το σημείωμα και άρχισε και προσευχήθηκε για τον Σιλουανό, αισθάνθηκε ο Σιλουανός, λέει, γύρω του τις φλόγες του Άβη. Τώρα τι είναι αυτό, είναι λίγο δύσκολα για μας να περιγράψουμε. Υποθέτω πως θα ήταν, αισθάνθηκε σαν ανάγκη να γίνει μοναχός ή το πνεύμα του πεθαίνει. Σαν μια κατηγορική προσταγή του πνεύματος του να γίνει μοναχός. Και τον έζωσε αυτή η φωτιά και μέχρι που έφτασε στον Άγιο Παντελεήμονα, στο Άγιον Όρος. Εκεί δόθηκε στην προσευχή, τη μονολόγηστη προσευχή του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Και μάλιστα μετά από 6 μήνες, τώρα τα συντομεύω, αξιώθηκε να δει στον τόπο της εικόνας του Χριστού, τον ζώντα Χριστό, την δόξα του προσώπου του Χριστού. Και δεν ήταν απλώς αυτό κάτι, μια φαντασία, διότι όταν η όραση είναι αληθινή, υπάρχει κοινωνία στο είναι. Και όπως διηγείται, μετά από αυτή την όραση αισθάνθηκε ακόμα και το σώμα του γεμάτο από τη χάρη του Θεού, σε βαθμό που ποθούσε να πάσχει για τον Χριστό, δηλαδή όπως τους Άγιους Μάρτυρες. Μετά από αυτό, βέβαια ήταν άπειρος, 6 μήνες είχε κάνει στο μοναστήρι δόκιμος, δεν μπόρεσε να κρατήσει αυτό το πλήρωμα που γνώρισε εκείνη την ώρα της οράσεως, και είχε μια ύφεση, έχασε αυτή τη μεγάλη χάρη και κατέφυγε σε πνευματικούς ανθρώπους να του εξηγήσουν πώς γίνεται αυτό το πράγμα και πώς μπορεί να αποκτήσει πάλι αυτή τη χάρη. Και ένας από τους πνευματικούς της Μονής, ο οποίος είχε παρόμοια εμπειρία μέχρι την ως, αλλά προς το τέλος της ζωής του δεν απέκρυψε το θαυμασμό του για τον Σιλώνο, και του είπε μάλιστα, του λέει, αν τώρα, του λέει, σε ηλικία 26 χρόνων είσαι τέτοιος, τι θα γίνει στα γυρωτιά σου. Ήταν λάθος αυτό του πνευματικού, δηλαδή τον έριξε σε πόλεμο με τους λογισμούς της καινοδοξίας. Οι πατέρες του γεροντικού λένε ότι πρέπει να προσέχουμε όταν κάνουμε επένδυση, τους επένδυση τους κάνουμε σε κάποιον όταν είναι σε δυσκολία, για να τον ενθαρρύνουμε, με διάκριση πρέπει να γίνονται οι έπαινοι. Καμιά φορά όταν γίνονται αδιάκριτα μπορούν να φέρουν μεγάλη ζημιά, μεγάλο πειρασμό. Και έτσι μπήκε σε αυτή την πάλη με τους λογισμούς της καινοδοξίας, που ήταν πολύ δύσκολη και την διαδεχόντουσαν κάποτε οι λογισμοί της απογνώσεως, και κράτησε αυτό για περίπου 15 χρόνια. Οπότε, τα συντομεύω, παρενέβηκε ο Κύριος σε μια αποκαλυπτική προσευχή που έγινε σαν διάλογος μεταξύ του Θεού και του Σιλουανού, και του έδωσε τον λόγο, αν θέλεις να νικήσεις την καινοδοξία, την υπερηφάνεια, κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω. Και από εκείνη τη στιγμή άλλαξε τελείως τη ζωή του Αγίου. Δηλαδή ήταν αυτά τα δύο σημαδιακά γεγονότα στη ζωή του. 6 μήνες μετά την είσοδο του στο μοναστήρι, η όραση που είχε του Χριστού, και 15 χρόνια μετά η φωνή που ηχήθηκε, που ακούστηκε στην καρδιά του, αυτό το κράτα το νου σου στον Άδη και μη απελπίζω. Δηλαδή ο Θεός αποκαλύπτεται είτε με το είδος του είτε με τη φωνή του, όπως λέει ο Κύριος στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Και είχε στην αρχή είχε το είδος και μετά είχε την αποκάλυψη με τη φωνή. Όταν του έδωσε ο Κύριος αυτό τον λόγο, κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζω, αισθάνθηκε πια ότι ο Κύριος του έδωσε ένα μέσο με το οποίο να νικήσει τους λογισμούς, και πάτησε στερεά στο έδαφος και λέει, άρχισε να κάνει όπως τον συμβούλευσε ο Κύριος, όπως του συνέστησε ο Κύριος, και αμέσως λέει καθαρίστηκε ο νους του από τους λογισμούς και βρήκε ανάπαυση στο Θεό. Δηλαδή βρήκε την ταπείνωση, και η ταπείνωση έφερε τη χάρη του Θεού, και η χάρη του Θεού έφερε την καθαρότητα του νου για να μπορεί να προσεύχεται καθαρά. Ήτανε ο λιγογράμματος άνθρωπος, τρεις χειμώνες πήγε σχολείο, αλλά χάρη σε αυτά τα γεγονότα και την εσωτερική ζωή, την καλλιέργεια της προσευχής, είχε ο νους του πολύ φωτιστεί και η καρδία του πλατινθεί. Και όπως ο ίδιος είπε μια φορά σε ένα άλλο ασκητή, ότι οι τέλειοι ποτέ δεν λένε τίποτε από τον εαυτό τους, από το νου τους, αλλά ό,τι λένε είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι και οι σημειώσεις που άφησε στο γέροντά μας και που τις εξέδωκε μετά σαν το δεύτερο μέρος του βιβλίου ο Άγιος Σιλάνος, από αυτό φαίνεται ότι παρά την απλότητά τους δεν είναι γεννήματα του νου, γεννήματα της διάνοιας του ανθρώπου. Είναι λόγοι αποκαλυπτικοί που δόθηκαν με την ενέργεια του Πνεύματος του Θεού. Και ήθελα να μιλήσω για 6 σημεία της διδασκαλίας του που δείχνουν ότι πράγματι ο άνθρωπος αυτός, όπως και όλοι οι Άγιοι, είναι σημεία του Θεού για τη γενεά τους. Το μοναδικό σημείο όλων των γενεών του αιώνος είναι ο Χριστός, διότι στο πρόσωπο του Χριστού δόθηκε κάθε αδιέξοδο, δόθηκε κάθε λύση όλων των προβλημάτων που έχει ο άνθρωπος. Ο ίδιος ο Χριστός έγινε η λύση, η διέξοδος, ο Σταυρός του και η Ανάστασή του. Αλλά και οι Άγιοι σε κάθε γενεά είναι το σημείο του Θεού για τη γενεά τους. Ο Θεός μιλάει σε κάθε γενιά με τους Αγίους του, με τους φίλους του. Ο Λόγος του που δίνεται για τον Αγίον του. Γι' αυτό και ο Λόγος είναι που θα μας κρίνει την εσχάτη ημέρα, ο Λόγος του Χριστού, είτε αυτός τον οποίον εκείνος είπε, είτε που είπε διαμέσου των Αγίων του. Ναι, και εάν κάθε Άγιος με τη ζωή του και με τον Λόγο του, με την παρουσία του πάνω στη γη, είναι σημείο για τη γενιά του, πρέπει να εξετάσουμε σε ποια σημεία δίνει απάντηση στα προβλήματα της γενεάς του, για να είναι σημείο για τη γενεά του, για να είναι στόμα του Θεού για τη γενεά του. Και ήθελα να μιλήσω για 6 σημεία. Βέβαια το κεντρικότερο θα ήταν να μιλούσαμε για αυτό τον λόγο που ο ίδιος ο Κύριος του είπε, κράτα τον νου σου στον Άδη και μη απελπίζει. Αλλά ελπίζω σε εκείνον μπορεί να σταματήσουμε λίγο περισσότερο. Βέβαια η αρχή και το τέλος είναι η μετάνοια. Και το Ευαγγέλιο αρχίζει και τελειώνει με τη μετάνοια. Διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να έχει προσαγωγή στο Θεό χωρίς μετάνοια. Πρέπει να επιστρέψουμε από μια κατάσταση που είμαστε, που μας χωρίζει από το Θεό, πρέπει να επιστρέψουμε κοντά Του. Και αυτό επιτελείται με τη μετάνοια. Και στο βιβλίο του, στις σημειώσεις του, ο Άγιος μιλάει για μια μετάνοια που γίνεται σε διαστάσεις παγκόσμιες. Μια μετάνοια που δεν είναι απλώς σε ψυχολογικό επίπεδο. Η μετάνοια, η αληθινή, δεν είναι απλώς να μαρτύσουμε για ένα ή δύο ή τόσα παραπτώματα που έχουμε κάνει. Η μετάνοια μας πρέπει να φτάσει οριακές διαστάσεις. Όταν μετανοούμε, παίρνουμε το πτέσμα απάνω μας για τα παραπτώματά μας μπροστά στο Θεό. Και εκείνος μας δικαιώνει. Αλλά ο Χριστός μας δίδαξε ένα άλλο με τη θυσία Του, με την κατάβασή Του στη γη. Μας δίδαξε, πήρε απάνω Του όλο το βάρος, όλη του κόσμου. Είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Έτσι και οι Άγιοι που δέχονται την κατάσταση του Χριστού, ό,τι κάνουν πρέπει να το κάνουν σε διαστάσεις παγκόσμιες. Κάθε άλλος όταν ενωθεί με τον Χριστό του μεταδίδεται η παγκοσμιότητα του Χριστού, δηλαδή του μεταδίδεται η χάρη του Χριστού και με αυτή τη χάρη αγκαλιάζει τα πάντα. Πλαταίνεται η καρδιά του και αγκαλιάζει τα πάντα. Έτσι πρέπει η μετάνοια να φτάσει, όπως είπαμε, οριακές διαστάσεις, και η προσωπική μετάνοια αλλά και μια άλλη μετάνοια. Όταν μετανοεί ο άνθρωπος δεν πρέπει να μετανοεί μόνο για τα παρατώματα που γνωρίζει, αλλά και για τα κρύφη αμαρτήματά του που δεν γνωρίζει, όπως λέει ο ψαλμός, «Εκ των κρυφίων μου καθαρισώ με», από τα κρύφια αμαρτήματα. Διότι όταν μας φωτίσει η χάρη του Θεού, βλέπουμε ότι έχουμε μέσα μας μεγάλο σκοτάδι. Ο Άγιος που γιορτάσαμε προχθές, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παραμάς, προσευχόταν για περίπου 22 χρόνια, λέει ο βιογράφος του, με τη σύντομη προσευχή «Φώτισό μου το σκότος, Κύριε ο Θεός, φώτισό μου το σκότος». Δηλαδή αισθάνθηκε κάτω από το φως της χάρης ότι ο άνθρωπος φέρει μέσα του μεγάλο σκοτάδι. Είναι η κληρονομιά, η κατηραμένη κληρονομιά, όπως λένε οι άλλοι, της πτώσεως, αυτής της προβατορικής πτώσεως, πάνω στην οποία προσθέσαμε και τις δικές μας προσωπικές αμαρτίες. Αλλά στο βιβλίο του μιλάει και για μια άλλη μετάνοια που είναι αδαμιαία μετάνοια, και στον αδαμιαίο θρήνο. Δεν είναι η τελειότης, δεν είναι απλώς να πάρουμε την ευθύνη για τις δικές μας αμαρτίες, αλλά κατά το υπόδειγμα του Χριστού οι Άγιοι μετανοούν και για τις αμαρτίες όλου του κόσμου, μετανοούν για τις αμαρτίες όλου του Αδάμ. Και εκεί, σε αυτό το κεφάλαιο που περιγράφει το θρήνο του Αδάμ, στην ουσία δίνει το πορτρέτο του, πως ο ίδιος μετανόησε, όταν λέει ότι όλη η έρημος αντυχεί από την κραυγή του Αδάμ προς τον Θεό, είναι η έρημος της καταστάσεως του κόσμου που είναι ερημωμένος από τη χάρη του Θεού, και κάποιος άνθρωπος του Θεού αναφέρει αυτή την κατάσταση στον Θεό για να πλώσει πάνω της την ευλογία του Θεού. Έτσι στη μετάνοια την έβλεπε την, πώς να πούμε, τη μετάνοια που αρμόζει στον άνθρωπο, που δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Χριστού, είναι η αδαμιαία μετάνοια. Αυτή η μετάνοια που προσφέρεται για την αμαρτία όλου του κόσμου, για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Μετά μιλά για ασκητική ταπείνωση και για χαρισματική ταπείνωση. Για ασκητική ταπείνωση και θεία ταπείνωση. Η ασκητική ταπείνωση είναι ο αγώνας που κάνει ο άνθρωπος να ταπεινώσει το πνεύμα του, και το αποκορύφωμα αυτής της ταπεινώσεως είναι όταν έχει το φρόνημα ότι είναι χειρότερος από όλους, χείριστος πάντων. Αλλά η αληθινά θεία ταπείνωση είναι, την έδειξε ο Χριστός με την κατάβασή του, και είναι δώρον της χάριτός του. Και αυτή την ταπείνωση, λέει, τη γνώρισε την ώρα της οράσεως του Χριστού. Είναι αυτή η ταπείνωση που έχει ο δικός μας ο Θεός, που δίνεται σε εμάς τους ανθρώπους, που μας περιποιείται θυσιάζοντας το μονογενή του Υιό, μας περιποιείται με τη χάρη του, θυσιάζοντας το μονογενή του Υιό για μας, και συνέχεια όλη η πρόνοιά του και όλη η ιστορία του κόσμου είναι μια περιποίηση Θεού, ένα δόσιμο της ζωής του Θεού για μας, σε μας, και μια ανάληψη του δικού μας θανάτου. Αυτό που μας έδειξε ο Χριστός. Αυτή είναι η Θεία ταπείνωση. Και αυτή η ταπείνωση, όπως λέει ο Άγιος, είναι απερίγραπτη. Και αυτή την ταπείνωση τη ζει ο άνθρωπος όταν σε στιγμές που τον επισκέπτεται η χάρη του Χριστού. Τότε μέχρι το κόκαλο πείθεται ότι όχι μόνο είναι χειρότερος όλων των ανθρώπων, αλλά ανάξιος ενός τέτοιου Θεού όπως είναι ο Χριστός. Μετά μιλάει ένα άλλο σημείο της διδασκαλίας του, μιλάει για τα τρία στάδια της πνευματικής ζωής. Με το πρώτο στάδιο που είναι η επίσκεψη της χάρης του Θεού, το δεύτερο στάδιο που είναι η άρση αυτής της χάρης, η απομάκρυνση, και το τρίτο η ανάκτηση της χάρης αυτής που επιστρέφει. Έχει σημασία να έχουμε μια σωστή ιδέα για την τάξη της πνευματικής ζωής, διότι τότε έχουμε διαφορετική κατανόηση και έχουμε περισσότερη έμπνευση, περισσότερη υπομονή στον αγώνα. Και όταν μιλάει για αυτά τα τρία στάδια, προπαντός είναι για να μας βοηθήσει στο δεύτερο στάδιο, που είναι και το πιο δύσκολο. Το πρώτο στάδιο είναι όταν επισκέπτεται η χάρη στον άνθρωπο, τον επισκέπτεται δωρεάν και του δίνει ένα τάλαντο, δηλαδή ένα κεφάλαιο, τελείως δωρεάν, ένα κεφάλαιο χάριτος, ένα θησαυρό, ένα πλούτο που δεν είναι δικό του, είναι καθαρά δωρεά του Θεού. Και με αυτή τη χάρη, όταν τον επισκεφτεί αυτή η χάρη τον άνθρωπο, ο άνθρωπος τότε γνωρίζει τον τύπον της θεοειδούς ζωής. Του δίνει ένα μάθημα δηλαδή η χάρης πώς να ζει, πώς να στέγει μπροστά στο Θεό, πώς να προσεύχεται, πώς να αγαπά. Όλα αυτά του διδάσκει τα πιο τέλεια, τα πιο άγια, τα πιο σεμνά. Έτσι, και μετά αυτή η περίοδος δεν είναι πολύ μακρά, ελεγγύοντας μπορεί να διακέσει και μέχρι 7 χρόνια, αλλά απαραίτητος θα επέφθει ύφεση αυτής της χάριτος και απομάκρυνσης, ακόμα άρσης. Θα μειωθεί η χάρις για να περάσει ο άνθρωπος από μια δοκιμασία και να πείσει τον Θεό ότι έμαθε να περάσει μια εξέταση, να πείσει τον Θεό ότι έμαθε το μάθημα που του έδωσε αυτή η χάρη στην αρχή, ώστε όταν είναι το δεύτερο στάδιο δεν είναι λιγότερο πολύτιμο και δεν είμαστε λιγότερο χριστιανοί παρά στο πρώτο στάδιο. Ίσως είναι ένας πιο πολύτιμος καιρός για να δείξουμε τη σύνεσή μας, για να δείξουμε την πιστότητά μας, για να δείξουμε ότι είμαστε άξιοι να μας εμπιστευτεί αυτό που μας έδειξε στην αρχή ο Θεός, να μας το εμπιστευτεί για πάντα. Γι' αυτό και η δεύτερη αυτή περίοδος είναι αναγκαία για μας, διότι εάν κάνουμε τα ίδια έργα αγάπης που κάναμε όταν ο Θεός ήταν μαζί μας στην πρώτη περίοδο, όταν φαινομενικά απουσιάζει, αισθητός απουσιάζει από μας τη δεύτερη περίοδο, τότε όπως λέει και ο ίδιος ο Κύριος, τότε όντως είμαστε μακάρι οι μηδόντες και πιστεύοντες. Διότι όταν είναι μαζί μας στην αρχή, είναι σαν να τον βλέπουμε και επομένως πιστεύουμε. Είναι σαν να είναι ο ίδιος που κάνει τα έργα και είναι ο ίδιος μέσα μας που τα κάνει. Είναι εύκολη προσευχή, είναι εύκολη αγάπη, είναι εύκολη ταπείνωση, διότι εκείνος τα ενεργεί μέσα μας. Βλέπουμε και πιστεύουμε. Αλλά εάν αγωνιζόμαστε να κρατήσουμε τον ίδιο τρόπο ζωής, τον ίδιο τύπο ζωής που μας δίδαξε η πρώτη χάρη, αναγωνιζόμαστε να τον κρατήσουμε στη δεύτερη περίοδο, παρόλο ότι δεν βλέπουμε αισθητά μέσα στην ψυχή μας τη χάρη του Θεού, τότε όντως είμαστε μακάρι. Μακάρι οι μη ειδώντες και πιστεύοντες. Και εάν ακολουθούμε τον Κύριο στην πρώτη περίοδο, είναι φυσικό, διότι τον βλέπουμε και τον ακολουθούμε και μας γεμίζει με τη χάρη του. Εάν τον ακολουθούμε όμως στη δεύτερη περίοδο, που αισθανόμαστε την ξηρασία και την απουσία αυτής της ενέργειας της χάριτος, που ζούμε μια νεκρότητα εν συγκρίση με τη ζωή που ζούσαμε στην αρχή, τότε δείχνουμε ότι και αυτός ο θάνατος της άρσεως της χάριτος, αυτός ο θάνατος της εγκαταλείψεως, δεν μπορεί να μας χωρίσει από το Θεό. Τότε η αγάπη μας για το Θεό γίνεται πιο δυνατή από το θάνατο, και τότε πείθουμε τον Θεό ότι πραγματικά είμαστε δικοί του. Σώσιμοι Κύριε, σώσομαι, όπως λέει ο ψαλμός. Τον πείθουμε ότι είμαστε δικοί του, και τότε και εκείνος μας απαντάει, όπως είπε στο μονογενή του Υιό, λέει και σε εμάς. Έτσι τότε μας δίδει τη χάρη της υιοθεσίας. Αυτό είναι ανάγκη να διέρθει ο άνθρωπος αυτή τη δεύτερη περίοδο, για να αποδείξει ότι η αγάπη του για το Θεό είναι πιο δυνατή και από την ερήμωση που αισθάνεται και από το θάνατο που αισθάνεται, και τότε αυτή η κένωση μετατρέπεται σε δοξασμένη κατάσταση υιοθεσίας από τον Θεό. Με αυτόν τον τρόπο είναι κάτι που τονίζεται πολύ στον Άγιο Σιλουανό αυτό. Έχουμε μάθει να μιλάμε για τη θέωση κατά το μέτρο που ο άνθρωπος μετέχει στις ενέργειες του Θεού, και είναι αληθινό. Αλλά υπάρχει και αυτό στη ζωή των πιστών. Η θέωση έρχεται ως δωρεά του Θεού κατά το μέτρο που ο άνθρωπος ζει την κένωση του Χριστού. Και αυτή η κένωση, όταν την διέρχεται νομίμως, με πιστότητα, με εμπιστοσύνη στο έλεος του Θεού, και εγκαταλείπεται τελείως σε εκείνον που είναι ικανός και να ζωοποιήσει τα μη όντα ως όντα και να εγείρει τους νεκρούς, τότε ο Θεός πείθεται ότι ο άνθρωπος αυτός είναι δικός του, και του δίνει τη χάρη της υιοθεσίας, τον αναγεννά. Έτσι είναι πολύ πολύτιμη αυτή η περίοδος, και να μην τη ζούμε ψυχολογικά και να νομίζουμε ότι εκείνο που αισθανόμαστε στην αρχή ήταν απλώς ψυχολογική εφορία, και αυτό που αισθανόμαστε τώρα είναι το τελικό, και να χάνουμε την έμπνευσή μας. Εκείνο που αισθανόμαστε στην αρχή είναι η χάρη του Θεού που μας καλεί κοντά Του, η καθαρή δωρεά. Και αυτό που αισθανόμαστε την δεύτερη περίοδο είναι και αυτό πολύτιμο. Είναι για να δείξουμε κι εμείς το δικό μας μέρος. Ο Θεός κάνει το μεγάλο μέρος. Ο Θεός εργάστηκε σωτηρία για όλους μας, και αυτό είναι το μεγάλο μέρος. Και ο άνθρωπος έχει ένα μικρό μέρος να προσφέρει, να καθορίσει τη δική του ελευθερία, να αυτοκαθοριστεί οριστικά απέναντι στον Θεό, ότι αυτός είναι για αυτόν η πρώτη προτίμηση, και ότι τίποτα δεν μπορεί να τον χωρίσει από αυτόν. Έτσι, διότι μέσα μας έχουμε αυτό το αυτεξούσιο, αυτή την ελευθερία που μπορούμε να θετήσουμε το μεγάλο μέρος που έκανε ο Θεός για μας, και πρέπει να συμμορφώσουμε το αυτεξούσιό μας στο θέλημα του Θεού, τον ελεύθερο αυτοκαθορισμό μας. Και τότε γίνεται, όπως λέει η παράδοσή μας, η συνεργία. Η σωτηρία γίνεται με αυτή τη συνεργεία, τη ταύτιση του θελήματος του ανθρώπου με το θέλημα του Θεού. Στο θέλημα του Θεού είναι η ζωή, αλλά και το θέλημα του ανθρώπου πρέπει να ταυτιστεί με το θέλημα του Θεού. Και μετά είναι η τρίτη περίοδος που μπορεί να είναι αφού δείξουμε στο Θεό ότι μάθαμε το μάθημα και τον πείσουμε για την πιστότητά μας, τότε η χάρη του Θεού ξανάρχεται και μένει πια με τον άνθρωπο. Διότι ο Θεός θέλει όλα τα δικά Του να μας τα δώσει. Πάντα τα εμάς άεστη.